这是一家带动你下次生活的中间来经过收听真水印尼的节目。
如何容易好好的讲印尼话，给你本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，和我们雅加达 Radio Service Indonesia 之声，让你将印尼语节目的相关一个节目给你介绍印尼省者一不到你用印尼语讲话。今天的话题是到博物馆，我们开始吧。各位听众朋友，首先我给你介绍印尼省者，当然和今天的话题有关，我们开始吧。 House
He
Lapar
Lapar
E
Makan
Ce
Minum
He
Sekitar sini
Cerita
Suijin
Museum Wayang
Muo
Bouguan
Menyimpan
Baujuan
Koleksi
Ji
Balai Seni Rupa
Isu
Tuantang
Karya
Kungco
Pelukis besar
Weitate
Huajia
Naik taksi
Cuci
Tekstil
Fang cerpin
Melihat
Kan
Mempelajari
Sui
Pakaian
Ifu
Tradisional
Cuan
Hong
Membatik
Lanran
Gajah
Siang.
Hello, 各位听众朋友，接下来我给你会议的历史，当然和今天的话题有关，我们开始吧。
A. Saya sudah haus dan lapar. Saya sudah haus dan lapar. 意思是我有喝又饿。Apakah kita bisa makan dan minum di sekitar sini? Apakah kita bisa makan dan minum di sekitar sini?
意思是在这儿的附近我们可以喝吗
B. Baiklah kita makan dulu
意思是
好的，我们先吃饭。
Setelah itu kita lanjutkan ke museum wayang.
Setelah itu kita lanjutkan ke museum wayang.
意思是然后我们继续到木偶博物馆。
Museum Wayang menyimpan koleksi wayang Indonesia.
Museum Wayang menyimpan koleksi wayang Indonesia.
意思是木偶博物馆存储印尼木偶的记录。
Setelah itu kita ke Balai Seni Rupa.
Setelah itu kita ke Balai Seni Rupa.
意思是然后我们到艺术室当。
Ada apa di Balai Seni Rupa?
Ada apa di Balai Seni Rupa?
意思是在艺术馆当有什么呢？
B. Di sana ada karya-karya pelukis besar Indonesia seperti Raden Saleh dan Afandi.
Di sana ada karya-karya pelukis besar Indonesia seperti Raden Saleh dan Afandi.
意思是哪里有印尼大画家的作品如 Raden Saleh 和 Afandi?
A. Menarik sekali
意思是很有兴趣。
Setelah itu kita kemana lagi
意思是我们然后去哪儿。
B.
Dari Balai Seni Rupa, kita naik taksi ke Museum Tekstil. Dari Balai Seni Rupa, kita naik taksi ke Museum Tekstil. 意思是, 从艺术展览我们做出组织到房子博物馆。 Di Museum Tekstil kita bisa melihat dan mempelajari pakaian tradisional Indonesia. Di Museum Tekstil kita bisa melihat dan mempelajari pakaian tradisional Indonesia. 意思是, 在纺织博物馆我们可以有看有学印尼传统的衣服。 Selain itu, di Museum Tekstil kita juga belajar membatik. Selain itu, di Museum Tekstil kita juga belajar membatik. 意思是, 除了那个以外在这个房子博物馆我们也可以学做蓝染。 A. Saya ingin sekali belajar membatik. Saya ingin sekali belajar membatik. 意思是, 我想学习做蓝染。 B. Bila masih ada waktu, kita lanjutkan ke Museum Nasional atau Museum Gajah. Bila masih ada waktu, kita lanjutkan ke Museum Nasional atau Museum Gajah. 还有时间的话，我们继续到国家博物馆或象博物馆。 Di Museum Nasional kita bisa melihat benda-benda peninggalan zaman Hindu dan Jawa. Di Museum Nasional kita bisa melihat benda-benda peninggalan zaman dulu dan Jawa. 意思是, 在国家博物馆我们可以 看在Jawa印尼一展的对象。 Di museum ini kamu juga bisa berfoto. Di museum ini kamu juga bisa berfoto. 意思是, 在这个博物馆你也可以照片。 A. Wisata kita kali ini akan menarik sekali. Wisata kita kali ini akan menarik sekali. 在这里有很有兴趣。 Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan. Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan. 真是忘不了的经验。 各位听众朋友， 今天的让你讲印尼博物馆完整了，谢谢你的收听。 我们明天再见。这是雅加达Airwave Service Indonesia之声。